Klidné místo v pralese. Ljubodrak Arambašič seděl v gestapácké cele a krájel si na tenké plátky chleba. Pak ho sušil ve skoupých paprscích slunce, aby zbylo i na horší časy. V ústech mu chyběla spousta zubů, které mu vyrazil německý důstojník pažbou pušky. Jako účastník srbského odboje měl na kahánku. Němci ale hledali jeho bratra, Dragoslava, dodavatele obuvy pro partizánského velitele Draža Mihajloviče. Bratr stačil při razii utéct, a tak Němci zatkli pro jistotu alespoň Ljubodraga. Z toho však žádné informace nevymlátili a po několika měsících mučení ho bez udání důvodu propustili. Na nic nečekal, zbalil si pár svršků a vydal se na dlouhý pochod do Itálie a pak do Anglie, kde zůstal a bojoval po boku spojenců. V cele si asi nepředstavoval, že jednou bude mít 2000 hektarů půdy v brazilském pralese. Ljubodrag Arambašič byl vysoký, hubený muž s mohutnou bradou, pocházel ze staré ševcovské rodiny a řemeslu se vyučil u svého otce. Boje skončily, ale Ljubodrag nebyl účastníkem toho správného komunistického odboje, nýbrž bojoval za svého krále Petra. Návrat domů opět tedy zaváněl budoucí oprátkou. Zamířil přes oceán do Brazílie. Tam se o jeho příjezdu dozvěděl od známých také imigrant Jan Antonín Baťa a okamžitě ho zaměstnal, protože v brazilské Batatubě rozjížděl nové závody na výrobu obuvy. Ljubodrag, pohledný mladík, zocelený válkou a odbojem, se nebál ani čerta, natož brazilské reality, kde mnohdy jediným dopravním prostředkem v nekonečné zemi byl kůň. Srbský partizán se společně s Baťou vrhl do kolonizace brazilského venkova. Baťa již před válkou zakoupil desítky tisíc hektarů v Mato Grosso, na nichž chtěl vybudovat dobytkářské farmy ke šlechtění a chovu dobytka, určeného na výrobu kůží pro Baťovy obuvnické závody, rozeseté po celém světě. Postupně se však jeho zájem obracel naplno k brazilské realitě a došel k názoru, že v této zemi by mohl vybudovat něco podobného, co se mu společně s nevlastním bratrem Tomášem podařilo po první válce v milovaném Zlíně. Vraťme se ale ještě k zemědělské kolonizaci a k srbskému dlouhánu Ljubodragovi, v té době už Baťovu zeti, protože se oženil s jeho dcerou Ludmilou. Společně s tchánem organizoval zakládání malých městeček uprostřed pralesů a Baťa prodával svou půdu za symbolické částky drobným zemědělcům. Ti založili farmy, chovali dobytek, pěstovali maniok, rýži nebo kukuřici a našli v těchto končinách smysl života. Otec se často v noci probouzel a někdy ho maminka našla, jak sedí na posteli a má v ruce revolver a se zavřenýma očima míří na domnělého nepřítele, vypráví Dolores Baťa Arambašičová. Revolver nakonec prodali a Ljubodrag, přestože začal po smrti Jana Antonína Bati farmařit na svých pozemcích, vzdálených od nejbližší civilizace desítky kilometrů, na zbraň už nikdy nesáhl. Malou Dolores musela naučit střílet maminka Ludmila, protože tenhle druh obrany je dodnes v Brazílii běžný a v pralese 50. let byl více než potřebný. Když rodiče před 12 lety zemřeli, pověsila Dolores Baťa Arambašičová na hřebík slibnou dráhu advokátky v São Paulo a stala se farmářkou. Nástup nebyl jednoduchý. Farmy totiž v Brazílii byly a jsou výlučně mužskou záležitostí a stát Mato Grosso do Sul je dodnes považován za brazilský divoký západ. Když Dolores přišla převzít velení, byla zrovna doba fazolové sklizně. Každý den ráno v 5, tedy společně se svým předákem Šikem, nakládala v nejbližším městečku sezónní sběrače na korbu nákladňáku a vozila je na pole. Celý den se sklízelo a k večeru se nákladňák vydal na zpáteční cestu. Jenže sklizených fazolí bylo v pytlících každý den podezřele málo. Také se stupňovaly posměšné poznámky pracantů na adresu jejich šéfové v sukních. Poslední den sklizně se stmívalo a z nákladňáku připraveného na návrat se najednou ozvalo. Ha, ta hloupá Mařena, ta ať jde radši zametat do kuchyně. Dolores, navenek stejně jako vždycky předtím, ledově klidná, vytáhla černý revolver ráže 38, s níž ji naučila zacházet matka, dvakrát se zhluboka nadechla a pak zvolna pravila. Já vám ukážu, jaké mám na zametání parádní koště. Chlapy museli se skákat z nákladňáku a pod dohledem namířeného revolveru vrátit do pytlů všechny fazole, které si za celý týden práce nakradly. až poté je nechala Dolores odjet. Potřebovala jsem, aby se rozkřiklo, že na farmě Recantu šéfuje divoká ženská, protože jinak bych to asi nemohla ve zdraví přežít a farma by postupně přišla na buben. Kovbojové a rolníci mě po téhle příhodě už brali vážně. Jenže všemu střílení nebyl zdaleka konec. Krátce po oné sklizni začalo hrozit jiné, mnohem vážnější nebezpečí. Nájezd takzvaných Saint-Terre, neboli bezemků. Jejich násilné zábory půdy jsou dodnes běžnou realitou brazilského venkova a jedná se o organizované a ozbrojené skupiny lidí, přesvědčených o svém právu na půdu, která podle jejich soudu leží ladem. Saint-Terre si většinou vyhlídnou velké, odlehlé farmy, o nichž předpokládají, že majitel pobývá ve městě, nebo že už je starší a nebude se moci dobře bránit. Federální vláda je daleko a stát Mato Grosso do Sul je přece Klondike, kde se přízeň policie musí draze kupovat a když se jí zaplatí benzín, není nikdy jisté, zda nakonec přijede. Jenže i na Klondike funguje šeptanda a tak se Dolores o připravovaném záboru dozvěděla od svých zaměstnanců. Nebyla zdaleka sama, ostatní farmáři se obávali také. Proto jim dcera partizána navrhla ozbrojený boj. Ještě před ním se však obrátila na soudce z městečka Bataipora, který oficiálně uznal hrozící nebezpečí a rozhodl o takzvaném interditu, neboli bezpodmínečném právu na obranu. Farmáři společně vyrobili spoustu molotovových koktejlů, nakoupili náboje a vytvořili jakýsi obranný val. Důležité bylo, že jsme do toho šli všichni. Spojili se 4 farmy, jejich majitelé a zaměstnanci ve dne v noci hlídkovali u přístupových cest. 300 bezemků nakonec obsadili jedinou menší farmu v sousedství, jejíž majitel se předtím k boji odmítl připojit. Zdálo se mu totiž, že se svou malou rozlohou není pro rebely zajímavý. Ti ale nakonec ve strachu z molotovů přišli právě na jeho farmu. Zůstali na jeho půdě řadu měsíců a jen dlouhý déšť s následnou invazí moskytů je pak popíchli k přesunu do sousedního státu Paraná.